No, lepo pozdravljeni na današnji novinarski konferenci. Z ministrom za zunanje zadeve, gospodom Karlom Erjavcem, sva že nekaj časa načrtovala ta sestanek pri varuhu, tako da smo bili danes zelo veseli odziva, tako njega kot njegove celotne ekipe, ki je prišla k varuhu. Namen je bil seveda, da se pogovorimo o temah, ki nas družijo. Tako smo najprej spregovorili o nacionalni instituciji za človekove pravice, ki je Slovenija nima, pa si za njo tudi varuh prizadeva že leta. Nujna je tudi zaradi pariških načel. Tu smo pri varuhu zavzeli stališče, ki je za te čase tudi še najbrž najbolj sprejemljivo, da ponudimo svojo roko sodelovanja državi, da torej ne ustanavlja posebne institucije, ampak da razmislimo, če lahko v okviru varuha pripomoremo, da bi ta institucija za promocijo človekovih pravic delovala v bodoče v okviru varuha, ki naj bi v ta namen pridobil tudi status A, sedaj smo v statusu B in si prizadeval tudi za širše udejanjanje človekovih pravic, tudi promocijo, za kar sedaj nismo imeli niti kadrov, niti možnosti, tako da upamo, da v bodočnosti bomo lahko nekaj naredili na tem področju. Kako gleda na to minister, vam bo sam povedal. Govorili smo tudi o slovenskih državljanih v tujini, kot veste, so mnogi tudi zaradi kaznivih dejanj obsojeni v tujini ali pa se v kakšnih kriznih situacijah znajdejo v tujini okradeni ali brez denarja in tako pač se zatekajo konzularna predstavništva. Tudi tu nas je zanimalo sodelovanje. Spregovorili smo seveda tudi o konvencijah, nekatere so ratificirane, druge ne. Zanimalo nas je, če lahko tudi na tem področju pričakujemo v bodočnosti še kakšno ratifikacijo, kajti država, ki skrbi za človekove pravice, v nekaterih primerih tudi to rabi, da jih lahko udejanja. Seveda je minister za zunanje zadeve v tej vlogi sedaj torej še minister za zdravje, vendar temu ni bilo v bistvu posvečeno to srečanje. Smo se pa dotaknili tudi tega področja, kajti v preteklosti smo se z ministrom Gantarjem že srečali in opozarjali na akutne probleme, tudi na probleme psihiatrije, forenzičnega oddelka v Mariboru, združitve, torej da so naši mladoletne osebe zaprte na psihiatriji skupaj s polnoletniki. Minister to problematiko razume, podpira naša prizadevanja in kolikor časa pač bo pokrival obe področji, se bo trudil, da bo naše sodelovanje na tem tudi drugem področju aktivno. Sedaj bi pa kar predala ministru besedo, da bi povedal o svojih vtisih, o tem, o čemer smo se pogovarjali, tudi še svojega vidika.
Ja, hvala lepa, tudi z moje strani lep pozdrav. Spoštovanje človekovih pravic je eden od stebrov slovenske zunanje politike in lahko rečem, da ministrstvo za zunanje zadeve izjemno aktivno na tem področju in zato sem tudi zelo vesel tega dobrega sodelovanja tudi z institucijo varuha človekovih pravic. Naj povem, da Slovenija kandidira za članstvo v Svet Združenih narodov za človekove pravice za obdobje 2016-2018. Potem lahko tudi povem to, kar je že varuhinja povedala, da v celoti podpiram prizadevanja, da se čim prej oblikuje in ustanovi nacionalna institucija za varstvo človekovih pravic. Mislim, da je rešitev, ki jo ponuja varuhinja, odlična rešitev, ker je racionalna in bo zelo učinkovita. Racionalna je v tem smislu, da ne bo potrebno vzpostaviti nove organizacije, kar bi to pomenilo zopet dodatna proračunska sredstva, ampak se bo našla racionalna rešitev. Na področju konvencij bi omenil morda prizadevanja Slovenije, da bi Združeni narodi sprejeli konvencijo o pravicah starejših. Veste, da imamo konvencijo o otrokovih pravicah, o pravicah žensk in mi smatramo, in tukaj se tudi z varuhinjo zelo močno strinjava, da tudi starejši so ranljiva družbena skupina, ne nazadnje to kažejo tudi številne pobude, ki jih dobiva varuhinja človekovih pravic, tako da tukaj Slovenija igra zelo aktivno vlogo, moram pa reči, da tukaj tudi zelo nas podpirajo nevladne organizacije v Sloveniji in tudi v tujini, ne omenim v Sloveniji Zvezo društev upokojencev Slovenije. Kot rečeno, v funkciji ministra za zdravje so se tudi dotaknila nekaterih perečih vprašanj v zdravstvu, vendar so se dogovorila, da bova na to temo imela posebno srečanje v začetku naslednjega leta. Upam, da mi bo uspelo organizirati pravočasno to srečanje, glede na to, da sem samo začasno, največ za 3 mesece, ampak probleme, s katerimi me je seznanila varuhinja, so zelo resni, zlasti v psihiatriji. Mislim, da je to proti vsem standardom, da so mladoletne osebe skupaj z odraslimi osebami, recimo v psihiatričnih ustanovah, in sem ocenil, da je res takšen sestanek nujno potreben.
Bi sama dodala še to, da sem bila zelo vesela pobude ministra, da bomo, upam, v bodočnosti sprejeli res konvencijo tudi o pravicah starejših, kajti tako naše kot evropsko prebivalstvo se stara, ima posebne probleme in zagotovo je potrebno poskrbeti tudi za to, če dalje večjo skupino ljudi. Preden bi dala še vam besedo, ker imate zagotovo veliko vprašanj, bi vas pozorila še na bilten oziroma publikacijo, ki je pred vami tu na mizi, lahko jo dobite. Namreč jutri obeležujemo 20-letnico sprejema zakona o varuhu človekovih pravic. Danes bo ob 12. uri temu namenjena tudi posebna okrogla miza s uglednimi pravnimi strokovnjaki, ki so osnovali, pa tudi drugimi, torej vsemi tremi dosedanjimi varuhi človekovih pravic. Spregovorili bomo o tem, kako se počutimo v tem trenutku na področju varovanja, kaj smo dosegli, kam gremo. Imate tudi na koncu zakon, seveda za opombami, kaj se v teh letih na tem področju dogajalo, pa tudi mnenja velikega števila strokovnjakov z področja varovanja človekovih pravic v Sloveniji, tako da vam je tudi ta publikacija na voljo, ker je ravno danes prilika, jutri bo pa ta praznik, vendar ta namen in čast temu dogodku bomo že danes izvedli okroglo mizo na Pravni fakulteti v Ljubljani. Sedaj pa bi vas povabila k vprašanjem, potem boste pa najbrž ministra še sami bi ga radi kaj vprašali, ker danes imamo tudi pri varuhu srečanje nevladnih organizacij, ki skrbijo za okolje v drugih prostorih in jih bom morala pač tudi pozdraviti, se zahvaliti za delo, ki so ga opravili v tem letu. Ne nazadnje smo pred kratkim imeli tudi posvet v državnem svetu na temo varovanja okolja, degradacije okolja, odgovornosti države za to področje, tako da mislim, da je najbolje, da sedaj postavite vprašanja, potem pa še najbrž za ministra bi želeli.
Mogoče bi sami bili te psihiatrije, zdaj, ko ste bili delali obsežno te prispevke. Kaj sploh možna rešitev?
Je možna. S kolegom Dolčičem sva bila pred kratkim na pediatrični kliniki. To je bila najina prva pot, da razčistiva, kako je z možnostjo uresničitve te zahteve po ločenosti za mladoletnike in odrasle osebe. Tam sva si pri predstojniku Kendi ogledala prostore, ki dejansko v pediatriji niso najbolj primerni. Najna naslednja pot bo v zelo kratkem, torej v začetku januarja, na psihiatrično bolnišnico Ljubljana, ki se je že zavezala pred leti, vendar je ostalo tole črka na papirju, da bo imela poseben oddelek, kjer se bodo zdravili mladi. Mladi z duševnimi motnjami, s številnimi težavami odraščanja, ki se kažejo na duševnem področju, vsekakor pa jih druženje z odraslimi bolniki z psihiatrije lahko zaznamuje in je zanje nedopustno. Varuh si na tem področju prizadeva, da država nemudoma poskrbi za tak ločen oddelek, kaj ti le tako bomo zagotovili pravice otrok.
Mogoče glede denarja bi to šlo, mislim.
Mislim, da ne bo povezano z visokimi stroški.
Pri vseh milijardah, ki se vrtijo v zdravstvu, mislim, da to ne bi smel biti problem.
Če bo pol gospod Ludorferjev pač povezano psihijatrijo, vse skupaj tudi današnje preiskave v smislu, ne vem, sliši se marsike od podkupljivih zdravnikov in tako naprej. Kakšen je pogled varohinje na v bistvu najbolj pereče probleme v slovenskem zdravstvu? Če ja. Se izkazalo tudi danes to preiskavo?
Jaz sem danes izvedela o prihodu ministra šele zato, ker nisem imela časa, nismo imeli danes veliko dela, kolegijev, tako da za te dogodke prej nisem vedela. Tudi sedaj podrobnosti ne poznam, zagotovo pa je moje stališče tako, da smo dosegli že marsikje dno, tudi vrednot, tudi odnosov, da je potrebno vse to prečistiti in dati ljudem vedeti, da morajo zaupati v pravno in socialno državo, sama država pa mora poskrbeti, da bo to zaupanje ljudem vrnjeno. Kajti pogosto je izgubljeno, zapravljeno, ljudje so depresivni, tudi ko nam pišejo, ne zaupajo niti več tistim, ki dobro delajo, tako da mislim, da je potrebno vse to razčistiti, narediti nek obračun in mislim, da je, so organi odkrivanja, pregona in končno sojenja res na potezi.
Se tudi k vam obračajo, menjali ste pisma neko naprej, glede, ne vem, more biti pritiskov, podkupovanj, skratka, ne vem.
Obračajo se zaradi nezaupanja, dvomijo v marsikaj, veliko krat pa seveda dajejo v vednost to, kar pišejo proti korupcijski komisiji.